havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 24-mart, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojonov va hamkasbimiz Amira Shukur bugun dasturimizda. Chegara mojarosi. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston bahsli hududdan qo'shinlarini chiqarmasa Toshkentda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga bormasligini aytdi. Tozalash. Xorijda yashayotgan 150 mingga yaqin O'zbekistonlik Milliy xavfsizlik xizmati maxsus qaydiga olingan. Afg'oniston o'zbek general Abdulrashid Do'stum va Balx hokimi Atto Muhammad Nur tarafdorlari o'rtasida kelib chiqqan nizo oqibatida odamlar o'lgan. Turkiyalik tillafurushning AQShda qo'lga olinishi Erdo'g'onni noqulay holga solgani aytilmoqda. Ozod mikrofon. Toshkent militsiyasi viloyatdan kelgan ustani bir kunda 14 marta tekshirdi.
Bir kunda 14 marta ustasi jonimga tegib ketdi-da. Qayerdan kelasiz? Nimaga keldingiz?
Qirg'izistondagi O'zbek milliy markazi raisi Baxtiyor Fattohov Ozod Nazar mehmoni. Chegaradagi hodisalardan yaqindagina millatlararo to'qnashuvini boshidan kechirgan O'sh aholisi xavotirda ekanini aytdi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz xalqaro maydondagi dolzarb voqealardan biriga oid. Sobiq Yugoslaviya bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro tribunali bugun Bosniya serblarining sobiq yetakchisi Radovan Karadzichni 90-yinchi yillardagi Bosniya urushi davrida insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topdi. Ayni paytda tribunal majlisiga raislik qilgan hakam Bosniya serblarining musulmonlar va etnik xorvatlarga qarshi olib borgan harbiy kampaniyalarini genotsid darajasiga yetmagan deya baholadi. Karadzich endilikda 1995 yilda Srebrenitsada 8 mingdan ortiq musulmon erkaklari va o'g'il bolalarini qirg'in qilganligi uchun ikkinchi genotsid aybi bo'yicha hukmni kutmoqda. Bugun Moskvaga kelgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokaralarda Suriya va Ukrainadagi vaziyat atroflicha muhokama qilinganini bildirdi va o'zaro muloqotni samarali deb baholadi. Lavrov bilan uchrashuv arafasida AQSh diplomatlari rahbari Suriyadagi tomonlar o'rtasida erishilgan muvaqqat o't ochmaslikka oid kelishuv mamlakatdagi zo'ravonlik darajasini biroz pasaytirganini qayd etdi. Kerri vaziyatni yaxshilash uchun ko'proq harakat lozimligi, xususan qamalda qolgan Suriya shaharlari aholisiga gumanitar yordam yetkazishni ko'paytirish kerakligini ta'kidladi. Jon Kerrining bugun kechroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Shanghay hamkorlik tashkilotining yozda O'zbekiston poytaxtida bo'lib o'tadigan sammitida ishtirok etmoqchi emasligini bildirdi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlarining navbatdagi sammiti 23-24 iyun kunlari Toshkentda bo'lib o'tadi. Shu kunlarda O'zbek-qirg'iz chegarasida vujudga kelgan vaziyat ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy taranglikni kuchaytirmoqda. 18 mart kuni O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga 2 ta bronetransportyor va 40 oshiq askar kiritgani aytilgan. Bu Qirg'iziston hukumati va xalqining keskin noroziligiga sabab bo'lgan. 21 mart kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bahsli hududga jalb etilgan chegarachilar sonini 8 nafardanga qisqartirgan O'zbekiston tomoni bahsli hududga qo'shin kiritilishini Navro'z arafasidagi xavfsizlikning kuchaytirilishi bilan izohlagan. Prezident Islom Karimov farmoni bilan Said Kamol Xo'jayev mamlakat markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Kamol Xo'jayev 2014 yil dekabrdan beri O'z sanoat qurilish bank aksiyadorlik tijorat banki boshqaruv raisi lavozimida ishlab kelgan. 2010 yildan beri markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan Ulug'bek Mustafoyev taqdiriga oid hozircha biror rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston Markaziy bankiga 1993 yildan beri Fayzulla Mullajonov raislik qilib kelmoqda. AQSh shirkatlarini O'zbekistonda biznes qilishga rag'batlantirish maqsadidagi tadbirlar doirasida Amerika savdo delegatsiyasi Toshkentga safar qilmoqda. Aytilishicha 22-24 mart kunlari AQSh biznesmenlari o'zbekistonlik ishbilarmonlar, shuningdek hukumat rasmiylari bilan Davros to'liq o'tkazgan. Bu tadbir O'zbekiston hukumatining AQSh elchixonasi, AQSh savdo vazirligi, O'zbekistondagi Amerika savdo palatasi bilan hamkorligida o'tkazilgan. Toshkentdagi davra suhbatida AQShdagi 13 shirkatning 30 ga yaqin yaqin vakil qatnashgani aytilmoqda. Bugun Belgorod shahar sudi bemorni bir urib o'ldirib qo'ygan jarroh Ilyos Zelindinovni 9 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qildi. Sud hukmi bilan asli toshkentlik jarrohning jazoni o'tab bo'lganidan so'ng yana 3 yil professional faoliyat bilan shug'ullanishi ham taqiqlandi. 2015-yilning 29-dekabrida Belgorod shahridagi 2-chi shifoxonaga vrachga ko'rinish uchun kelgan 57 yashar bemor Yevgeniy Vaxtinni bir musht bilan urib o'ldirgan xirurg to'g'risidagi video tasvir mahalliy ommaviy axborot vositalarida va jamoatchilik orasida shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Joriy yilning 12 yanvar kuni Belgorod shahar Oktyabrskiy tuman sudi Ilyos Zeliddinovni hibsga olish haqida sanksiya bergan edi. Islomiy davlat safiga Rossiyada odam yollash bilan shug'ullanganlikda ayblanib hibsga olingan Qirg'iziston fuqarosi o'zini 5-chi qavatdan tashlab o'ldirdi. Rossiya matbuotiga ko'ra, suiqasd kecha Moskva shahar politsiyasi binosida sodir bo'lgan. Qirg'izistonlik gumonlanuvchi shahar politsiyasi o'tkazgan tekshiruv davomida qo'lga olingan Markaziy Osiyoliklardan biri bo'lgan. Hozirda Tergov qo'mitasi bu voqea yuzasidan jinoiy ish ochgan. Ayni paytda Turkiya janubidagi Gaziantep shahri politsiyasiga ko'ra, kecha Suriyadagi Islomiy davlat jihodiy guruhi safiga qo'shilish maqsadida Suriyaga o'tishga uringan 5 shaxs qo'lga olingan va ular orasida O'zbekiston fuqarosi ham bor.
Asosiy xabarlaringizda tafsilotlar dastur davomida 3w.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston bahsli hududdan qo'shinlarini chiqarmasa Toshkentda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga bormasligini aytdi. Xorijda yashayotgan 150 mingga yaqin O'zbekistonlik Milliy xavfsizlik xizmati maxsus qaydiga olingan. Afg'onistonda O'zbek generali Abdulrashid Do'stum va Balx hokimi Atto Muhammad Nur tarafdorlari o'rtasida kelib chiqqan nizo oqibatida qon to'kilgan. Demak, dastlabki xabarlar O'zbekistondan. O'zbekiston ichki ishlar idoralari 20 fevraldan beri olib borayotgan keng ko'lamli tozalash antiterror tadbiri davomida chet elda yashayotgan 70 mingdan ziyod kishini aniqlab maxsus qaydga olgan va yaqinda chet eldan qaytgan 70 ming kishi bilan profilaktik suhbatlar o'tkazgan. Bu raqamlar O'zbekiston Ichki ishlar boshqarmasining rasmiy nashri bo'lgan Posta gazetasida keltirildi. Aynan nashrga ko'ra, tozalash antiterror tadbiri doirasida 261 nafar xorijlik va fuqaroligi yo'q shaxslar mamlakatdan chiqarib yuborilgan va 306 kishi ruhiy kasallarni davolaydigan yopiq muassasalarga majburiy muolaja uchun